dienas sēdi. Un ir lūgums apstiprināt mūsu darba kārtību, kurā ir 23 darba kārtības jautājumi. Un ir lūgums 19. Jautājumu par aizņēmumu ņemšanu skatīt kā pirmo jautājumu, jo sēdē klāt arī piedalās uzņēmējs, lai mēs tad varam izskatīt jautājumu un strādāt tālāk. Vai ir kādu priekšlikumu vai papildinājumu pie darba kārtības?
Man ir priekšlikums, man ir priekšlikums svītrot 19. Skatīt jautājumu. Tāpēc, kad mēs šādu lēmumu projektu neesmu skatījuši komitejās. Mēs komitēs esam skatījuši citu lēmumu projektu, bet ne šādu.
Es komentēju.
Lūdzu.
Tas ir manas komitējas jautājums. Tulkkungs, šis lēmumu projekts pēc būtības neko neatšķirās no komitējās skatītā. Pēc manā lūguma viņš ir precizēts ar īpašumu sastāvu skaidrojumu.
Ja viņš nav tiesīgs grozīt lēmumu projektu, kur doma apstiprinājas kā komitejā un virzīts uz domu sēdi. Varbūt iesniegt priekšlikumu un doma pēc tam lēmt.
Es varbūt atvainojos kā sēdes vadītājs, teikšu, ka es Strupuļkungs man ir informējis, ir papildināts domas lēmumu projekts un tāpatās kā uzdot deputāti daudzus lūgumus, ko arī komitejās parasti sakam, tad mēs precizējam arī domas lēmumu un domas lēmums ir precizēts. Šādu lēmumu ar šādu nosaukumu mēs izskatījām domas sēdē, tādēļ man ir lūgums deputātiem apstiprināt un balsot par šīs dienas darbu kārtību. Kas tagad ir nu? Vēlreiz balsu, kas jums tur notikās?
Mēs pārvietojām no
9.1. Lūdzu deputātus vēlreiz nobalsot par darbu kārtību. Ai, ar Kārli lūdzu nobalsot. Paldies. Par 10-3. Lūdzu sekretariātu. Tātad pirmais darba kārtības jautājums ir par aizņēmuma ņemšanu. Ziņotājs ir Aigars. Lūdzu, Aigar.
Lēmumu projektu par aizņēmumu ņemšanu
Jautājums ziņotājam.
Ziņotājs pamanīja, ka tur kaut kā priekšlikumi.
Priekšlikums, es saprotu, domas sēdes vadītāju.
Jā. Tātad mēs esam saņēmuši deputātu pievienotu 26. Tas ir šodien oktobrī priekšlikumi. Viens ir deputāts Kārlis Limša ir pielicis atbildi. Tā ir atbilde, ko pašvaldība sniedza deputātam uz pieprasījumu. Un otrs ir atlikt domas lēmumu pieņemšanu pēc publiskās apspriedzes sarīkošanas. Ilustrācijai, kāda ir bijusi steidzamība, pievienoja pieprasījumu un atbildi. Mēs nu pat esam nobalsojuši par domas darbu kārtību, kur deputāti nobalsoja, ka šis jautājums ir skatāms domas sēdē, un viņš tika skatīts arī apvienoto komitejas sēdē un saskaņā ar kārtību. Tad mēs tātad šobrīd izskatam jautājumu. Tad ir deputāts Siriņas Dolgovas priekšlikums lūdzu pievienot kultūras nampu pusi domājamās daļas tirgusvērtības novērtējumu. Tas ir pievienots, varbūt deputāti nebija iepazinusies ar visām pievienotajām datnēm lēmumu projektam. Un attiecībā uz pašvaldību noslēgto līgumu ar Lielvircavas agrosijā ir lūgums arī visiem pārējiem deputātiem, lai mēs saulēcīgi varētu sagatavot informāciju, ir jāiesniedz lūgums iesniegt visus priekšlikumus ļoti saulēcīgi, un arī šoreiz ir deputāta Dolgova var noteikti rakstīt deputāta pieprasījumu, lai saņemtu informāciju, kuru viņi vēlās. Rimšs kungs, es atbildēju uz jūsu jautājumiem.
To teikšu
jau mums, bet lūdzu, Strupuļa kungs.
Cik es redzu, ka šeit zālē arī Lielvirta savas kultūras nama vadītāji, tad es gribēju jautāt viņai, vai šis jautājums ir tikpat aktuāls, kā tas bija primāri 13. Gadā, vai kultūras dzīve kultūras namā rīt, un vai viņa nav mazinājusies, vai palielinājusi savu kupolu skaitu.
Lūdzu, Rasmus.
Labdien, man ir Rasmus Brauzi. Es jau ļoti ilgus gadus esmu šajā kultūras namā. Darbojos kā vadītāja mazu bērnu kopš 82. Gadu, kad es iegāju tur. Un vēl man bija iespējama daļu pēdējos būvgrūžus sasaucīt. Un tādējādi es ļoti labi zinu, kā ir noritējis šī kultūras dzīve visu laiku Lielvircavā. Un atbildot uz uzdoto jautājumu, ka viņa nav apstīkusi ne reizi un nav mazinājusies, salīdzinot ar 13., 14., 15. Gadu un 16. Un šobrīd mums ir 9 kolektīvi un mums bija vēl mazais deju kolektīvs, tātad būtu 10. Un ne jau tikai kultūras nama tā un kultūras nama vajadzībā, bet visā šajā sarunās vajadzētu izskanēt arī ļoti bieži bibliotekas vārdu, kas mums ir augstā līmenī bibliotekas vārdu, kur ir iespiesa divās mazās izdabiņās un vienā mazā koridorī. Tas arī ļoti būtiski, lai būtu lasītājiem vieta atsevišķi, lai būtu arī bērniem, kur ir spēļu vieta un šī pieeja datoriem, kā tas ir arī, nu, pārcakot citās, kas ir lielākās telpās un lielākās bibliotekās un par kultūras namu vajadzību, protams, tur pat es domāju, ka visu savu pašdarbības tokšu dalībnieku vārdā viennozīmīgi es varu tikai lūgt tiešām ar veselo saprātu pieeķim jautājumam un nenodzirst to, kas mums ir gadiem augs un labi turēts. Vai es atbildēju?
Jā, paldies. Varbūt, kamēr stāvot, varbūt, cik es sapratu, bija arī interesi no deputātu loka par šo kultūras namu no komitejas līdz domas sēdē. Vai tas bija pozitīva interese un kā tā sadarbība tur par nedēļu bija? Es tā pausu galam kaut ko dzirdēju, ja drīkst komentēt.
Nu, redzat, ir grūti tā, nu, ir kā viennozīmīgi to atbildēt, tāpēc, ka šis jautājums uzdevējs runā, nu, man ir jāsaka ar divām mēlēm, ar vienu, kā pārstāvot pašdarbības kolektīvu. Viņš atbraucot saka, jā, redzi, tev ir mazas telpas, redzi, kā tev te nav vietas, redzi, kā te nav aizskatūs, un redzi, kā te neko nevar. Un ar otru atkal, viņam liekas, ka varbūt, kad mazie bērni var dziedāt sporta zālē ar augstiem griestiem un dejotāji var arī dejot sporta zālē, kas ir absolūti utopiski. Nezinu, man tāda ir atbilde par to interesi, ja, ka es īsti neizprotu, kā cilvēks tad saprot vispār tautas mākslu un vai viņš tad aizstāv tikai savā teritorijā to vajadzīgi pēc kultūras iestādes vai arī tālāk novadā, kur tomēr visi cilvēki ir ar vienādām tiesībām, gan Bērvirtsvā, gan Sesvā, gan, es nezinu, Vilceļā vai Vītoļņos vienalga, kur es esmu par to, ka arī platonieši ir pelnījuši savu māju, lai viņiem arī būtu skaisti iespēja piedalīties projektos, lai mēs varam arī apkārtniekārtot, lai mēs varam arī prožektors un tēlus iekārtot, kā tas arī visā nomadā, visos citos kultūras namos. Nu, un ļoti tā gribētos, lai tā arī būtu. Jo nebamies tie sliktākie esam visos rādītājos.
Paldies!
Paldies! Vēl jautājumu deputātiem, Lūdzu, Natāļa.
Man jautājums, es vienkārši gribu ieviest varbūt, pie reizes skaidrību. Es saprotu, ka jūs jau tos tekstu teicāt jautājumu uzdevējs. Tas taču neatiecās uz Aigara Strupuli, tas uz mani attiecās pareizi.
Nu,
bet nu, citādi jūs tā neveikli pateicāt. Man, es negribu apvainot Aigara Strupuli. Es tas esmu, uz kuru tas attiecās. Jā, jā. Es pēc tam debatēs paskaidrošu sīkāk. Paldies.
Viss.
Tāpēc, ka mums tas nav pieņemams. Ja kultūras namam ir kultūras nama funkcijas, viņam ir skatot, viņam ir ļoti jauka, skaista uz tā oša koka parkets, kur nav jāliek kaut kāds laminās, kurš noiet pēc vienas sezonas no dejošanas. Kāpēc? Kāpēc vajag, piemēram, iedomāties, ka kaut kur lauka vidū, kur nav cilvēki neiet garām, kur mazie bērni neiet garām, kur nav apdzīvota vieta, kāpēc vajag? To, kas ir pamatos jau iedzīvojies gadiem, ir paaudzes izaugušas ar šo vietu, kas ir kultūras nams. Kāpēc to vajag izmēģināt?
Jā, Lūdzu ir.
Man jāpēc. Sakiet, Lūdzu, jūs
esat
visi cilvēki ar vienādām tiesībām. Lai jūs neuzskatu par objektīvu un par tiesību, to faktu, ka varētu rīkot sabiedrīšu valstspriedu, ka šī kultūras nav iegāju uzklausīt cilvēku viedokļus, viņi pateica, jā, tiešām tas vienīgais variants, kas viņus apmierina, tad šeit nebūtu nekādas pretenzijas, mēs uzklausīt cilvēku viedokli un pēc tam varētu pieņemt lēmumu jāmešo, kā lielgadzavā cilvēki nosauc kosmosu naudu, mēs tērēsim.
Ne par to es atbildēšu? Jo es tikai zinatgolo pateikšu, piemēram, nu, tas varbūt ārkārt ļoti cilvēcīgi, ja? Zinot, ka kādreiz tajos 80. Gados mums bija divi kultūrsnami, gan Platonas pusē bija, gan šajā Lielvircavā, ja? Kas bija kaut kas vecinā zvaigzni kādreiz kultūrsnami. Tad tikai pateicoties vienalga, kā jūs sakat, ka tagad tā ir kosmos nauda, bet tā nauda visi ir bijusi ieguldīta, lai to kultūrsnami uzturētu, lai viņš nebūtu tāds grausts. Kāds ir tagad palicis pēc pirkšanas, pārdošanas un vēl pēc, ko ja jūs vispār zinat, kad Platonas pusē arī ir tāds, ja, bijis kādreiz kultūras nams, kurš bija jauns, skaists, tāds kā tā ir tagad Sveitē, kā ir Lielbēzē, tieši tāds pats, tur vajadzētu tikai buldozēt, lai viņi nošķūrē. Un tad tikai pateicoties tiem visiem iebūdījumiem, kas mums ir tagad saremontēts, ir jauns, visi durvis, koki, viss ir tolēts izremontēts, viss, kad ir pieeja, nu, tiešām kaut tomēr salīdzinoši augstā līmenī, ja? Tad es neredzu citu vietu, kā tikai šo Lielvircavas kultūras nav.
Jūs neatbildējat uz jautājumus, lai nebūtu...
Jā, es sapratu, jā.
Uzklausīt cilvēku viedokli, ko jums domāšu, nav iegādās.
Vai vēl otru reizi jautāt cilvēkiem, mums ir savākt kādi 150 apmēram paraksti par to, ka cilvēki grib šo Lielvircavas kultūras nav. Tas jau... Jau ir izdarīts, tā ir vien cilvēku viedokļu paušana, jā?
Ja? Papildinot Rasmu, varu pateikt to, ka jau 2013. Gadā tika rīkotas vairākas sabiedriskās apspriešanas. Rimšs kungs bija uzaicinājis arī Saeimas deputātus, kas piedalījās, bija gan arī televīzijas, gan arī dažādas sanākšanas, ir bijuši arī divi ministri, līdz ar to jautājums par to, kad nav bijusi sabiedriskā apspriešana vai nav bijis un nav zināms sabiedrības viedoklis, ir šobrīd līdz galam nepamatots. Vai ir vēl deputātiem jautājumu ziņotājiem? Ja nav, tad lūdzu pāriem pie debatēm. Kārlis, lūdzu.
Jā, nu man jau nav viegli runāt. Es biju tas cilvēks, kurš pirmdien aizbrauca tur, un es domāju, ka es nekādu valsts likumu nepārkāpu. Es vienīgi pārkāpu mūsu juridiskā pakalpojuma sniedzēju izpratni par to, ko domas darbinieks drīkst vai nedrīkst darīt domas deputāts. Nu, es tiešām jūtos vainīgs, es viņu reglamentēs pārkāpu. aizbraucis un ticies ar cilvēkiem. Tāds grēkās, no es esmu. Un kāda bija reakcija, Rasmus kundze, es tā kā aizbraucu mājās, man bija tāda sajūta, ka es esmu tas ķīniešu hunveibins, kurš gatavs likvidēt visu kultūru, grāmatas un tā tālāk, jo mani mājās ļoti maigi sagaidīja kultūras darbinieks, attiecīgi noskaņots. Tā kā, nu tā tas ir, viegli jau tas nav, bet nu es par to nesūdzos. Ko darīt? Es jau ierosināju šeit šo jautājumu izskatīšanu atlikt. Šai sēdē nepieņemt lēmumu. Tas, ka mēs šai brīdī izskatām, tas nenozīmē, ka mēs nedrīkstam pieņemt lēmumu, ka mēs šoreiz nebalsojam un nelēmjam. Un šeit pilnīgi pamatoti protestēja Edgars Turks, ka šis ir cits lēmuma projekts. Mēs nebalsojam par lēmuma projektu kā par virsrakstu. Mēs balsojam par lēmumu. Un ja lēmums ir cits, tad tas jau ir kaut kas cits. Kāpēc es aicinu atlikt? Tāpēc, ka ir ļoti būtiski iesaistīt šai pasākumā sabiedrību. Mēs vienreiz jau izdarījām urrā balsojumu pirms tiem 3 gadiem. Es nezinu, kāpēc mēs klusējam tos 3 gadus. Es biju tai sapulcē, kur tie iedzīvotāji runāja, tā iedzīvotāja sapulce, kuras... Daļu variet pat noskatīties televīzijā arhīvā 7. novembris 13. gada dienas ziņas 18.00. Un tur ļoti cītīgi tika skaidrots, ka lēmums jau vēl nav pieņemts, ka tas ir tikai tāds starplēmums. Es nocitēšu precīzi, kā skaidroju, kas ir noticis 13. gada septembrī. Uz šobrīd nav nekāda nauda izlietot. Šobrīd nav. Ir bijis vienkārši starplēmums, idejas akcepts ar uzdevumu uzdot pētīt iespējas kādā veidā, kur atrast finanšu līdzekļus, kādā veidā to darīt un vai darīt vispār. Ja neticiet, iebrauciet televīzē, es jums adresu iedošu arhīvā, to visu var sameklēt. Šāds teksts tika stāstīts tai sapulcē. Tika stāstīts, cik ļoti nav vajadzīga vērtēšana. Tas ļoti tika stāstīts. Un kas pēc tam izrādījās? Tikai dēļ vērtēšanas mums valsts kase atmet atpakaļ. Tagad paldies, nezinu vai dievam vai darbiniekiem, vērtēšana ir notikusi. Ja? Un cik es saprotu, viņi diezgan objektīva vērtēšana. Kāpēc ir jāatliek? Nav jāsteidzās. Ja mēs 3 gadus varējam neko nedarīt šajā jautājumā, ja mēs varējam 22. augustā rakstīto Antīpina vēstuli izsūtīt 26. augustā deputātiem kā uzdevumu iepazīties. Un pēc tam līdz iepriekš, tas ir pirms nedēļas, līdz tai komitejas sēdē, neko nedarīt. Bija, jā, bija kaut kāda tur tikšanās, kur ir kaut kāds protokols ar 5. oktobri, bet 15. septembrī ir deputātu pieprasījums. Es tāpēc jums deputāti šeit pievienoju klāt to pieprasījumu, ir atbildi, varētu izlasīt, cik viņi ir izsmeļoši, kas ir ticis darīts un kā jautājumi ir izcināti par to kultūru. Es neesmu kultūras ienaidnieks, es atkārtoju vēlreiz. Es, kad sāku skaitīt, man liekas, es savu darba dzīves vairāk esmu ziedojis kultūrai nekā naudas pelnīšanai. Tā kā pārmest man, ka es kaut kāds kultūras ienaidnieks, Bet ja mēs gribam kaut ko izdarīt, tad varbūt darām vienreiz pa īstam. Es jau tani, tai 3 gadu atpakaļ, tai iedzīvotāji sapulcē teica, ka mēs darām, kā krieviski saka, visus točnes un abarot. Un šoreiz atkal mēs darām tieši tāpat. Vispirms mēs pieņemsim lēmumus, tad mēs sāksim skaidrot cilvēkiem, tad valsts kase atkal atmetīs atpakaļ un atkal iznāks čiks. Kāpēc mēs nevaram iet tādu ceļu, ka mēs... Gan paši iepazīstamies uz vietas, tā kā mēs to 2 deputāti izdarījām ar aizliegtiem it kā paņēmieniem. Iepazināmies ar kultūras namu, ar skolu, ar otru skolu. Un tad varbūt sāksim domāt, kā tas izskatās dzīvē un arī iedzīvotāji, lai tā pat iepazīstās. Un ja kāds saka, ka bijusi publiska apspriešana, nu nav viņa notikusi. Tās ir tikai runāšanas. Kāpēc mēs nevaram... Un, izdarīt vienreiz par tiešām publisku apspriešanu, pieņemt nolikumu, kā šai gadījumā darīt, to mums atļauj mūsu pašu nolikums, ja kādam, ja kāds nav lasījis, izlasīšu vēlreiz, ja? Lai nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalību, īpaši svarīgu vietējas nozīmes jautājumu izlemšanā gadījumos, kas noteikti šajā nolikumā, tad tā tālāk var rīkot vispārējais un reģionāls tās publiskās apspriešanas. Un šeit tas ir precīzi viens no tiem punktiem atbilst, jo šitas ir būtisks projekts iedzīvotājiem. Nu, lai viņi pasaka, un tad nebūs ne te Rimša vai kāds cits lēmis par vai pret. Kāpēc mēs neticam tiem cilvēkiem? Ejam ar pilnu informāciju. Un viņi būs līdzdalībnieki, viņi uzņemsies atbildību, un nevajas valsts kasa protestēs, ne arī iedzīvotāji varēs pukstēt, ne atklāti, ne anonīmi.
Paldies. Vai vēl kāds deputāts vēlas debatēs uzstāties, Lūdzu? Irina.
Iepriekšējā komitejas sēdē mēs runājām par varbūtību, par iespēju sakarā ar no izglītības pārvaldes ziņu par to, ka Lielrocervas skola varētu būt reorganizēta ar mazo cilvēku skaitu. Es vēlējos noskaidrot no Lonartas kundzes pa Eiropas to realizēto projektu un par līguma nosacījumiem. Mēs esam izmantojuši Eiropas naudu un Lielrocervas muižā un iespējams arī skoliņā ielikuši Eiropas naudu. Mēs runājam par to, ka šo skolu, vismaz tā Calonskungs teica, pārbaudīt to nevar, teica, ka šo naudu, ja mēs varbūt šī skola tiks slēgta un mēs tur varētu izvietot kultūras namu, mums būs jāatgriež nauda. Kāds ir šis apmērs, kas mums būtu jāizgriež, atgriež, vai vispār ir jāatgriež kaut kas, ja mēs mēģinām izmantot skolas piebūvi kā kultūras namu. Vai varētu palūkt Lonards kundze varbūt tās izstāstīt, kāda ir līguma nosacījumi?
Jā, es, Irina, gribētu atgādināt, ka šobrīd iet debates līdz ar to.
Sakarā to, ka nav pateikt, iespējams.
Es atvainojos. Es varēšu vadīt sēdi.
Neviens nav aizliedzis.
Tātad no savas puses varu pieteikties debatēs, informējot par to, ka Eiropas Savienības īstenotais projekts realizācija beidzās 2019. Gada rudenī. Un līdz ar to, līdz šim periodam, šajā ēkā ir jāsaglabā izglītības iestādes funkcijas. Un Līga Lonerta šobrīd atrodas komandējumā ārpus Latvijas, līdz ar to viņa sēdē šobrīd tāpēc arī nepiedalās. Vai vēl kāds deputāts vēlas piedalīties debatēs?
Es vēlos paturpināt.
Jā, atgādinot to, ka saskaņā ar nolikumu debatēs deputāts piedalās divas reizes un debatē neilgākā 5 minūtes.
Jūs man pārtrausāt, līdz ar to es nevarēju pirmo reizi paturpināt. Tad turpinu. Sakarā to, ka nav iespējams pārliecināties un izskatīt līgumu, kurš ir spēkā līdz 90. Gadam rudenim un par to, cik mums būtu jāatgriež vai vispār būtu jāatgriež kāda nauda, ja pēc iespējamas skolas varbūt vēršanas ciet, būtu jāatgriež. Es apmeklēju Platonas skolu, kur mācās skolēni no 5. Līdz 9. Klasei, atgādinu, ka Lielrocervas skolā mācās skolēni no 1. Līdz 4. Klasei, un iedzīvotāji savus bērnus ved no Platonas uz Lielrocervu, no Lielrocervas uz Platoni, un Platonē skola ir tik liela, ka viņa varētu apvienot sevi no 1. Līdz 9. Klasei skolēnus. Telpu pietiek. Un šeit rodās jautājums, vai mēs liederīgi izmantojam savas telpas un energoresursu, ko mēs tērējam uzturot šīs divas skolas. Mēs neesam izskatījuši un vērtējuši variantu, kā varētu iztērēt tik lielu naudu iegādājoties kultūras namu, jo mums pašiem iespējams tulīt pat atbrīvosies telpas, kuras mums vajadzēs uzturēt. Vai mēs varētu liederīgi rīkoties ar savu mantu, mēs varētu izskatīt iespēju izvērtēt šīs telpas, izmantot savādāk un nepirkt kultūras namu.
Paldies par jūsu
un vēlējos nobeigumā teikt, ka pamat jautājumu izskatīšanā es lūgtu kolēģus deputātus, ja viņi nevar atļauties balsot pret šo lēmumu projektu, tad vismaz atturēties vai nepiedalīties, jo ir fakti, kuri būtu vēl jānoskaidro līdz pieņemt tik svarīgu un nozīmīgu lēmumu gan priekš iedzīvotājiem, gan arī priekš novada kopumā.
Paldies, vai ir vēl kāds deputāts debatēs? Lūdzu, Aigars pirmais pacēl.
Paldies. Jā, gribēju sākt ar to, labi, sākšu ar to, kad es saprotu no iepriekšējo deputātu debatēm, ka divi deputāti ir iepazīnušies situāciju kultūras nama faktā, un viņi zinās, kā balsot. Man ļoti patika pēdējā mana kolēģa uzruna, ja nevar balsot par, lai atturās. Dogovas kundze, vēlēšanas sistēma jums ir un balsošanas skaida. Vai te jūs nesaprotiet, ka atroties jūs balsojat pret? Ja to jūs domājat tiem deputātiem, kuri to nesaprot. Paldies.
Paldies. Lasmaņu kungs vēlējās debatēs. Lūdzu.
Es gribēju pirmam kādām uzsvērt, ka šodienas diskusija ir varzliet nepareizā gultnē ar to, ka mums īsti nav diskusija, mēs esam par vai pret kultūru. Bet mums ir priekšā lēmuma projekts, un es domāju, ka būtu varbūt prātīgāk padiskutēt par lēmuma projektu, jo patiesībā mums, man ļoti žēl, ka mēs šo vairāku gadu laikā esam būtībā vienu labu, gaišu domu, kas saistīta ar kultūru, un īstenībā es uzskatu, ka visiem pašdarbniekiem vajadzīgi ir telpas, kur pulcēties arī Lielvircavas pašdarbniekiem. Bet mēs ar savām darbībām vai būtībā ar nepareizām darbībām esam šo labo ideju padarījuši par izsmieklu, un, diemžēl, jāatzīst, ka arī šis juridiskais dokuments, ko mēs šodien gribam apspriest, diemžēl ir kārtējis juridiskais brāķis, kuru mēs esam sagatavojuši un tagad ar lielu centību mēģinam apstiprināt. Ne trusiņi par faktiem. Lēmuma projektā teica, ka mēs it kā balstāmies uz 13. Gada 25. Septembra lēmumu par to kultūrnam pirkšanu. Bet, diemžēl, lēmuma projekts 13. Gada neparedz tādu lietu, kā iespēja pirkt par pusēm. Tāpatām šis lēmuma projektā ir teicis, ka mēs pirksim arī dzirnavas, bet šajā lēmuma projektā, ko mēs šodien runājam, mēs vispār nevienam tādu vārdu kā dzirnavas vai viņu kādas ar numuru. Tāpatām paliek neatbildēts jautājums ar šodien sagatavoto jautājumu, kas tad notiek ar otru pusi, jo vai nu mums ir nomas tiesības, vai kāds izpirkuma termiņš kaut kāds noteikts, vai ir kaut kāds citi risinājumi, jo pēc būtības tas būtu jāspieguļojas viss kopā vienā jaunā lēmuma projektā par pirkšanu, kurš būtu juridiski korekts. Es uzskatu, ka šodienas lēmuma projekts pēc savas būtības ir nekorekts. Un visbeidzot, šajā lēmuma projektā ir vēl viena ļoti liela būtiska nepilnība. Mēs īsti nezinām, ko mēs pērkam. Es personīgi neatradu nevienā dokumentā izņemot vērtējumu, skaidrojumu, par ko mēs īsti plānojam maksāt pusi. Ja mēs vadāmies pēc zemes grāmatas, tad ēkas kopējā platība ir 1050 kvadrātmetri. Ja mēs tā burtiski pārlām uz pusēm, tad mēs runājam šoreiz par 525,1 kvadrātmetru, bet vērtējumā iet runa, kad uzdots uzdevums vērtēt pirmo stāvu 594,7 kvadrātmetru platībā. Tad nozīmē, ka mēs nepērkam pusi, bet ko mēs pērkam? Līdz ar to es uzskatu, ka mums būtībā ir jāsasparojās un šo kārtējo revolucionāro juridisko ģeneralitātes projektu jāpārstrādā. Un mēs visi būsim laipni un gatavi noteikti nobalsot par kultūru Lielvircavā un ne tikai Lielvircavā, ja šis lēmuma projekts būtu sagatavots korekti. Un ja viņu nepārgatavot par korektu, mēs domāju, ka tas viss beigsies ar to, ka valsts kas viņu atkal izbrāķēs. Un gala rezultātā, es domāju, deputātiem gribu atgādināt, ka valstī pastāv vēl joprojām spēkā likums par valsts un pašvaldības mantas izšķiedēšanas likums, kurā mēs nobalsojot brāķi, katrs uzņemamies personīgu atbildību ar savu maciņu. Paldies, veiksim darbā.
Paldies. Vai vēl kāds vēlas izteikties debatēs? Ja ne, tad lūdzu balsojam.
Es vēl otrreiz vēlos.
Lūdzu.
Drīkst, jā. Šeit par tiem parakstiem Rasmus kundze teica, pilnīgi pareizi, paraksti ir laba lieta, kādreiz ir vākti, bet paraksti mūsu novadā ir, nu, kaķim zem astes prasti, sakot, ja? To pierādīja Kalnciem tās akumulātoru rūpnīcas lieta, kur pusi iedzīvotāji parakstījās pret, un mēs vienalga to uzskatījām, ka tas nav nekas, tā kā pie mums tas nav pieņemts, ka tam kaut kāda vērtība. Tāpat nopietni, kāpēc ir jāatliek? Tāpēc, ka nopietni jāvērtē tai kultūras namā, tas ir klubs kantoris, to nevajag aizmirst, arī to vajag paskatīties. Un tur atskaitot to zāli, to pārjo jau pārbūvēt, varbūt, ka var, varbūt, ka nevar. Kāpēc mēs nevaram to laiku paņemt savā ziņā? Nu, kur mums ir jāspien šai brīdī? Un tad arī, un neviens jau nedomā, ne, es domāju, ne arī Madars Lasmans domā, ka var dziedāt sporta zālē vai varbūt dejot var, bet dziedāt noteikti nevar. Bet varbūt, ka to pašu naudu var ieguldīt kaut kur, ka tos apstākļus uzlabot. Nu, priekš tam tas ir laiks, tas ir ļoti nopietni, laiku var izmantot savā labā. Kas ir noticis? Es saprastu, ja būtu tā draudu vēstule bijusi vakar un rītā mēs to ārā, tad vēl var būt kaut kas attaisnojams. Bet mums bija 3 gadu klusums, vismaz no manas puses es to tā var uzskatīt, jo uz tādu, kā es vēlreiz varu atkārtot, uz to deputātu pieprasījumu arī atbildēju ar neko. Tur gan ir tāds teikums, ka pēc 1. Novembra kaut ko lemsim, tā kā es saprotu, ka mēs vēl oktobrī dzīvojam, tā tad nekāda problēma nav. Un pie tam vēl papildus līdzekļi pat nav jāziedo, vēl 9. Novembrī ir iedzīvotāju sapulce. Un es uzskatu, ka šai gadījumā, ja mēs pērkam, mums jāpērk tikai vesels. Nekādas dalīšanas, lai nav problēmas ne vienai pusē, ne otrai, jo pēc tam būs tikai ķīlnieks, vai nu viens būs ķīlnieks, vai otrs būs ķīlnieks. Bet es vēlreiz aicinu šodien lēmumu nepieņemt, jo es varu saderēt, ka beigsies tieši ar to pašu, ka atkal nekas un būs vēl sliktāk, un mēs tiešām, un tad mēs redzēsim, kurš pat tiešām īstais kultūras ienaidnieks būs bijis.
Dolgovs kundze, jūs jau 2 reizes esat teikusi savu viedokli debatēs.
Es vienreiz esmu teikusi savu viedokli, atvainojos, jūs mani pārtraucāt.
70.
Es vēlos otru reizi paturpināt debates, jo pirmo reizi man pārtraucāt,
es paturpināju. Un jūs neteicāt, kad
es jūs vēlētu pateikt.
Ir vēl...
Es teicu, varēsiet noklausīties audio ierakstā un ar atļauju, es vēlos pateikt, ka uzskatu, ka tik nozīmīgu jautājumu bez domes priekšsēdētāja klātbūtnes, kurš veiksmīgi 13. Gadā, kad šis jautājums tika lemts aizbraucis komandējiem un arī tagad viņu nav klāt, mēs lemt nevaram. Vēlreiz gribu uzsvert, ka mēs... Es personīgi neesmu nekādā ziņā pret kultūru. Kultūra ir ļoti... pozitīva lieta, mums ir jāatīsta gan kultūras mantojums, gan kultūra kopumā, viss būtu forši. Es esmu pret to, lai naudu, kuru mēs varam izmantot savu novada attīstībai un savu īpašumu attīstībā, mēs noguldam privāto personu kabatās. Tālāk.
Paldies, vai vēl kāds vēlas izteikties debatēs? Jā, ziņotājiem ir tiesības uz galvāru pēc debatēm, jā.
No debatēm un no debatējušajiem kolēģiem deputātiem es sapratu vai nojautu, ka vispār būtu labi nevienu lēmumu projektu nepieņemt vismaz līdz 17. Gada 3. Jūnijam. Nu, tā nebūs. Ir jāstrādā. Paldies.
Paldies. Tātad, ja vairāk debatēs, Nav deputāti, kur vēlas piedalīties, tad lūdzu aicinu balsot par lēmumu projektu par aizņēmumu ņemšanu prioritāra investīcija projekta Platonas pagasta Lielvietcevas kultūras nama iegādi īstenošanai. Lūdzu balsot. Daugavs kundze, jūs neesat nobalsojis. Tātad, 8 par, 4 pret, 2 atturās un 1 balsojumā nepiedalās. Lēmuma projekts ir pieņemts. Lūdzu, Rimšs kungs.
Es lūdzu ieprotokolēt. Es balsoju pret, tāpēc, ka lēmums ir, nav pamat, nav sagatavot, sasteigt, bez pamatojumu un bez sabiedrības iesaistības.
Paldies. Lūdzu, Strupuļa kungs.
Sēdes valītāji, par cik sēdi tiek ierakstīta audio ierakstā, un audio ierakstā nevar redzēt to, ko mēs deputāti redzam un klātesošie. Es lūdzu jūs nosaukt, kā kurš deputāts šī lēmuma projektā ir balsojis.
Man ir jautājums, tātad tā ir informācija, kas ir, jo sēdes ir atklāts ar pieejamā informāciju. Jā, tātad pārbalsoja 8 deputāti: Ilze Vīto, Laigars Strupulis, Valda Sējā, Ninta Savicka, Sarmīta Baloda, Juris Lavenieks, Modris Jansons, Lilita Leoho. Pretbalsoja 4 deputāti: Madars Lasmans, Oskars Cīrulis, Kārlis Rimš, Irina Dolgova. Atturējās 2 deputāti: Aija Tračuma, Edgars Turks, un balsojumā nepiedalījās 1 deputāte Nataļa Hohlova.
Paldies.
Paldies.
Kādēļ netika balsots Rimšs kungā praksiski
īstnieks priekšlikums? Es jau to skaidroju deputātiem, tad, kad ienāca, jūs diemžēl nebijāt, ja būs sēdes ieraksts, jūs noteikti varēsiet to iepazīties. Pārējiem pie nākošā darba kārtības jautājuma par dzīvokļu atsevināšanu par nosacīto cenu. Lūdzu, Aigari.
Lēmuma projekts par dzīvokļu atsevināšanu par nosacīto cenu Kalnciem pagastā, Glūdes pagastā, Sesavas pagastā, Jaunsurlaukas pagastā, Vilces pagastā un Elējas pagastā ir skatīts apvienotāju komiteju sēdē un ar 15 balsīm par virzīts uz domas sēdi.
Lūdzu deputātus balsot. Paldies, par 15 pret nav, atturās nav. Nākošais lēmuma projekts par dzīvokļu nodošanu atsevināšanai par nosacīto cenu. Lūdzu, Aigari.
Lēmuma projekts par dzīvokļu nodošanu atsevināšanā par nosacīto cenu Kalnciemā ir skatīts apvienotā komiteju sēdē un ar 15 balsīm par ir virzīts uz domas sēdi.
Lūdzu, balsot. Par 15 pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par dzīvokļu nodošanu atsevināšanai izsolē. Lūdzu, Aigari.
Lēmuma projekts par dzīvokļu nodošanu atsevināšanai izsolē Jaunsarlaukas pagastā ir izskatīts apvienotā komitejas sēdē un ar 14 balsīm par atturās viena virzīts uz domas sēdi.
Paldies ziņotājiem, jautājums ziņotājiem. Kāds vēlas izteikties debatēs, tad lūdzu balsojumu. Dalgavas kundze, paldies. Par 14 atturās viens deputāts. Nākošais darba kārtības jautājums par zemes robežu precizēšanu.
Lēmuma projekts par zemes robežu precizēšanu Sveitas pagastā ir skatīts apvienotā komiteju sēdē un ar 15 balsīm par virzīts uz domas sēdi.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pret nav, atturās nav. Nākamais darba kārtības jautājums par zemes vienības sadalīšanu. Aigari, lūdzu.
Lēmuma projekts par zemes vienības sadalīšanu Kalnciemā pagastā un Platonas pagastā ir skatīts apvienotā komiteju sēdē un ar 13 balsīm par vienu balsi pret atturās viens deputāts virzīts uz domas sēdi.
Jautājums ziņotājiem. kāds vēlas izteikties debatēs? Nē, tad lūdzu balsojam. Par 11 pret 3 atturās viens deputāts. Lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par zemes vienības atsevināšanu 4. Izsolē. Lūdzu, Aigara.
Lēmuma projekts par zemes vienības atsevināšanu 4. Izsolē Lībērs pagastā ir skatīts apvienotā komitejas sēdē un ar 9 balsīm par, pret 4 un 2 balsīm atturoties virzīts uz domas sēdi pielikumi.
Tā tad ir saņemti 2 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir Rimšas kunga, ņemot vērā, ka iepriekšējās izsolēs izsoles noteikumos nebija prasība izvietot informāciju pie īpašuma, aicinu noteikt izsoles sākuma cenu un ir zemāka par kadastrālo vērtību. Vai, Kārli, jūs uzturat šo priekšlikumu un aicinat balsot kā priekšlikumu? Tad sekretariāti lūdzu sagatavot priekšlikumu. Vai deputātiem ir jautājumi par ziņojumu kopumā?
Tā ir tās izsoles uz bijušas, tā cena jau parādās. Tā
Lūdzu, varat izteikties debatēs. Tad atveram debats. Ja jautājumi nav, tad atveram debats. Lūdzu.
Jā, es jau par šo tematu tev esmu apnīcis pats sev un droši vien arī jums. Ja te ir atkal tā pati. Es jau nepavēlties pieliku šo tos likuma citādus klāt, lai jūs varētu redzēt, ko likums saka par šādām lietām. Tas, ka tur ir bijušas izsoles, jā, izsoles ir bijušas uz papīru. Bet faktiski viņus nav bijuši, jo likumi mēs neesam ievērojuši un informācija nav bijusi. Tie reizi atbildēšu Aigaram par tām bildīm. Nāk vēlēšanas, vari fotografēties pie tiem dēļiem, ja vajag, bet man bildītas nevajag. Ne jau man vajag bildītas. Man tomēr interesē tā sabiedriskā manta šajā gadījumā varētu ticēt, varētu neticēt. Bet man tiešām interesē, ja mēs šeit nepārstāvam, jo mēs nepārstāvam, un es tā skaitā. Nekādas privāta firmas intereses mēs pārstāvam sabiedrisko īpašumu. Un nepavēlta likumā ir noteikti, ka ir jābūt tā informācija. Mēs to gadiem nedarījām. Mēs izsaimniekojām mani. Un ne tikai dabā, ka tur tas dēlīgs bija vai nebija norāva vai nenorāva. Mēs to izsaimniekojām par saviem nolikumiem. Ar nolikumu palīdzību, jo mēs neprasījām, lai tā informācija par objekta būtu. Tā ir atbilde Jurim Laviniekam, ka ir bijusi izsola. Nē, nav bijusi. Mēs esam pieredzinājuši, acīm redzot mūsu vietējos iedzīvotājus vai biznesmeņus vai zemes kārotājus, ka pie mums var pagaidīt un tad jau pa lētu atdos. Jo tāda sistēma droši vien ir radīta, un ja kāds te stāsta, ka rauj nostos nosaukums, tos paziņojums, iespējams, ka to tā dara, rauj nostos, jo viņa labi zina, ka pēc tam būs cena mazāka un varēs dabūt pa lētu. Un ja tiešām tur kāds fiziski tā darbojas, tad uzliekam video novērošana, cik viņa maksā, tad pie viena lēmuma projekta es kaut kur amnē pie kultūras. Darba tās atskaites redzēja, ka kaut kur uzliek video novērošana 750 eiro kaut kādā kultūras namā uzstāt. Nu, lūdzu, liekam tādu pie tās zemes gabalu, 1000 mēs zaudēsim uz video novērošanu, un 10 varbūt viņēsim uz izsoli. Jo tās izsoles, es vēlēšu atkārt, vai viņas nav bijušas. Un neviens likums nenosaka, ka mums jāsamazina cenas. Tāpēc es to likumu fragmentus pieliku klāt, lai deputātiem nav jāmeklē. Jo man vairāk laika, es to varu izdarīt, un jums informācija piegādā. Un tāpēc pacīnīsimies par to naudu. Tikko jūs nobalsojat, ka vajag kaut ko pirkt, tad varbūt pārdosim izdevīgā. Un ja kāds stāsta, ka tas ir grūti un neiespējami, ka ļoti daudz esot tiek, ka šito pēdējo teikt atņemšo to pēdējo gabalu, es neticu. Tad, kad mēs stiprinājām tos nomas līgumus, tad teica, ka īpašam tik daudz, ka visu nevar nopublicēt. Un tagad atņemšo. Un ja arī mūs atņems, tad ne jau Baltkrievi vai Ziemeļu Koreja. Mums Latvijas valsts tikai var viņu atņemt, kā tu viens otrs mēģina iestāstīt.
Paldies. Vēl kāds deputāts debatais lūdzu vēl? Lūdzu, Agar.
Paldies. Nu, laikam šī ir viena no tām retajām reizēm, kad ja Rimšs kungs pareizi saka, ka viņu uztrauc sabiedrības mantu, tad arī man uztrauc. Tad šoreiz mēs esam tā kā vienās domās par darāmo. Kas attiecās uz kadastrālo vērtību, to es varu droši pateikt, ka atcināšanas komisija, nu, cik pēdējo 5 gadu laikā, vai šī sasaukuma laikā, nav nodevusi izsolē nevienu zemes vienību, kurai būtu sākuma cena zem kadastrālās vērtības. Kas attiecās uz vēlmi iegādāties no pašvaldības īpašumu, tad izdzirdot vārdu izsole, ļoti liela daļa cilvēku pārpircēju vai vienalga kādu motīvu vadīti pircēji, vienkārši tu neturpini tālāk sarunu, pie kam arī ir tāda ļoti neveiksmīga lēmuma preica, ka no pagājušā gada 1. Novembra ļoti liela daļa iedzīvotāju nemaz nevar iegādāties īpašumā zemi, it sevišķi no pašvaldības, jo to tur ir jāizvērtē veselai komisijai un neviens negrib iet caurtai komisijai. Tā kā es uzskatu, kad ja tas īpašums un tie, kas grib un zina, cik tas maksā, viņi seko tām izsolēm, un ja tas īpašums nav aizgājis trešajā izsolē, un ja viņš nav mūsu funkciju nepieciešamībai pašvaldībai, lai realizētu sabiedrības intereses, tad viņš ir jāatsavina. Pretējā gadījumā viņš katru mēnesi, katru gadu nes tikai zaudētus. Paldies!
Paldies! Lūdzu, Juris!
Jo šīs izsoles pašvaldībās, arī par laukas zemes tiek tirgots, nu viņas ir stipri līdzīgas tirgus cenām, un nav tā, ka pašvaldībā kaut kas lētāk. To var pārbaudīt pēc protokoliem un visu redzēt.
Paldies! Vēl kāds? Deputāts debatēs, Kārlis otro reizi lūdzu.
Es otru reizi par šo pašu tematu. Tas ir ļoti labi, ka līdz šim nav zem kadastrālās vērtības, jo to nemaz likums neatļauj pirmā reize. Bet es vēlreiz atkārtošu, kāpēc es to aicinu. Tāpēc, ka tikai apmēram 2 mēnešus atpakaļ mēs sākam ievērot to, ko likums prasa. Un šie īpašumi nav tirgoti ar informāciju uz vietas. Nolikumos tas nav bijis paredzēts. Līdz šim mēs to esam pārkāpuši. Un tāpēc es to aicinu darīt šādi. Un tā izsoles pašizmaksa jau nu nav tik liela. Kas tur, es saprastu, ja tur dežurētu kāds no darbiniekiem pie tā zemes gabala ar plakātu, vai deputātiem būtu jāstāv cauru diennakti, tad mēs varētu runāt par pašizmaksu. A tagad tas mums praktiski nulles izdevumi, bet izdaram, sākam darīt tā, kā mums to prasa likums, vismaz to.
Paldies. Vai vēl kāds deputāts vēlas izteikties debatēs? Nē, tad lūdzu balsojam par Rimšs kunga priekšlikumu. Par 4 pret 11 atturās nav, līdz ar to priekšlikums ir noraidīts. Ir saņemts arī otrs priekšlikums no deputātas Irīnas Dolgovas, pamatojoties uz publiskas personas finanšu līdzekļu mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma. Otrā panta, otro punktu un publiskas personas mantas atsvināšanas likuma 32. Panta trešo daļu ierosina atcelt lēmumu par nodošanu atsvināšanai. jāsaka, ka Daugavas kundzes iesniegtais priekšlikums ir nevis kā priekšlikums, bet tas ir atsevišķas un konkrēts jau noteikts domas lēmuma projekts, kas ir iesniedzams un izskatāms mūsu atbilstošajai noteiktajai kārtībai. Līdz ar to mēs viņu nevaram iekļaut kā priekšlikumu, bet sagaidām, ka, ja Daugavas kundzes sniedz viņu kā domas lēmuma projektu, tad viņš tiks izskatīts.
Tā. Viņš ir iesniegts kā priekšlikums, un
Es nu pat jums paskaidroju, domas lēmuma iesniegšanai ir paredzēta noteiktā kārtība, kuru jūs ļoti labi zinat, jo jūs esat iesniegusi atbilstoši šai kārtībai vairākas reizes. Līdz ar to man ir aicinājums deputātiem balsot par lēmumu projektu par Zemes vienības atsevināšanu 4. Izsolē. Es Daugavas kundze jau divreiz esmu paskaidrojusi, kad jūs priekšlikums ir kā domes lēmums, kas ir iesniedzams apstiprinātajai noteiktajai kārtībai. Tad, kad viņš būs sagatavots kā domes lēmums un iesniegts uz komiteju sēdi, tad noteikti deputāti par viņu balsos šajā brīdī. Viņš nav kā priekšlikums, kas attiecās uz konkrēto lēmumu projektu. Tātad deputāts lūdzu aicina balsot par lēmumu. Debatēs Rimšas kungs divas reizes jau izteicās. Jūs neesat nobalsojusi, jūs tā apzināti vai netīšām? Paldies. Tātad par 10 pret 4 atturās viens deputāts. Lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Zemes vienības nodošanu atsevināšanai izsolē. Lūdzu, Aigar.
Lēmumu projektu par Zemes vienības nodošanu atsevināšanai izsolē. Lūdzu, komiskā līdzē, komiskā darbības īpašums, ja skatīts apvienotā komitejas ēdē, runāt 12 balsīm par, reiz divām atturās viens deputāts, virzīts uz domas sēdē.
Jautājumu ziņotājiem, kāds vēlas izteikties debatēs, tad lūdzu balsojam. Par 12 pret 2 atturās 1. Lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums par Zemes vienības atsevināšanu atkārtotā izsolē. Lūdzu, Aigar.
Lēmuma projekts par Zemes vienības atsevināšanu atkārtotā izsolē Glūdes pagastā ir skatīts apvienotā komitejas ēdē un ar 11 balsīm par pret 3 atturās 1 deputāts virzīts uz domas sēdi.
Tātad ir saņemts Rimšas kunga priekšlikums, ņemot vērā, ka iepriekšējā izsolē izsoles noteikumos nebija prasība izvietot informāciju pie īpašuma, aicinu noteikt izsoles sākumu cenu ne zemāku par kadastrālo vērtību. Vai jūs lūdzu uzturat savu priekšlikumu?
Paskaidrošu ar vēl.
Pie debatēm, ja?
Jā.
Tātad vai ir jautājumi ziņotājumi? Jā, jā. Kas vēlas izteikties debatēs? Lūdzu.
Ja, būtu jau jāatkārto patiesībā tas pats. Es vienkārši tikai varu apbrīnot, kāpēc mēs tīšam izsaimniekojam mūsu kopu īpašumu. Ar šādiem paņēmieniem mēs to darām. Mums nav nekāds pienākums samazināt cenu. Mums neviens neatņem to zemes gabalu. Cik es saprotu, to zemes gabalu pat nomā. Bet mēs pa katru cenu gribam noskrūvēt cenu uz leju, informāciju neliksim, ja visu laiku stāstīsim atkal, ka mums viņu nozog, un iespējams, ka tā arī būs, jo labi zinās, ka pēc pāris mēnešiem mēs atkal plātīsim muti un atkal dosim pa lētu. Tie īpašumi atrodas gan iepriekšējais, kur jūs tā jau nobalsojat, arī šis atrodas pat asfalta malā. Un viņš nav redzējis reklāmu, ja tur var būt kādu dienu. Un tas, kurš viņu tīko, vai nu iegādāties, vai kurš nevēlās, ka viņu pārdod. Tas cilvēks labi zina, tam man jautājums ir, kāpēc mēs tādu sistēmu atbalstam ar saviem balsojumiem. Kāpēc mēs negribam, mums nav jātiek no tiem īpašumiem vaļā. Vai tiešām pēdējās kapeiks trūks? Nu, ja trūks, tad es mazāk maksā, rakstīšu tās deputātu stundas, ja tiešām ir problēmas.
Paldies. Lūdzu, Aigara.
Nu, tad es no debatēm sapratu, kad deputāts Rimša aicina šo zemes gabalu laist atkārtotā izsolē pa kadastrālo vērtību. Tad, kad es atveru pēdējo pievienoto dokumentu, tad es redzu, ka šim īpašumam kadastrālā vērtība ir 7450 eiro.
Nē,
es saprotu, bet viņa ir nezemā.
Es atbildēšu. Es neredzu kadastrālo vērtību, kādu viņam ir. Es tikai redzu, ka mēs cenu metam uz leju.
Paldies. Vēl kāds deputāts vēlas izteikties debatēs? Ja nē, tad lūdzu balsojumu par Rimšas kunga priekšlikumu. Par 6 pret 9. Tātad lēmumu. Projekta priekšlikums ir noraidīts. Aicinu deputātus balsot par lēmumu. Jā, lūdzu. Jā, sekretariāt lūdzu.
Drīkst, es mazliet paskaidrošu Aigaram.
Jūs gribat
par kadastrālo vērtību. Komitejas sēdē tas jautājums tika izvirzīts, un mums tā nepateica, kāda kadastrālā vērtība. Kad nedrīkst cenu samazināt.
Jūs tā kā lūdzat, lai ieprotokolē to?
Jā.
Lūdzu ieprotokolē. Tātad lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Par 10 pret 3 divi deputāti atturās balsojumā. Līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par grozījumiem ārkārtas situācijas komisijas sastāvā. Lūdzu, Aigara.
Lēmuma projekts par grozījumiem ārkārtas situācijas komisijas sastāvā ir izskatīts apvienotā komitejas sēdē un ar 15 balsīm virzīts uz domas sēdi. Ir pievienots nolikums. Šeit pareizi norādīja komitejā Turka kungs, ka viņš nevarēja mūsu mājaslapā atrast nolikumu, jo es saprotu, ka tika meklēts Jelgavas novada pašvaldības apstiprināts nolikums. Tāda nav, pat cik šī komisija ir daļa no Jelgavas bijušā rajona teritorijā esošo pašvaldību, izveidot sārkārta komisijas, tas ir Jelgavas pilsēta, Ozolnieku novads un Jelgavas novads, tad Jelgavas novads šī gadījumā vadās no kopējā nolikuma, kas ir pievienots.
Paldies, lūdzu balsojam. Nu, tā kā, nu, labi, ja debatas, tad jā, jo tā kā balsojums bija 15 pār, tad saskaņā ar mūsu nolikumu debatas mēs varējām neatvērt, bet ja jūs vēlaties izteikties debatēs, tad lūdzu, tātad atveram debatas, lūdzu, Edgar.
Jo mums priekšlikums pievienot nav izpildīts, ir pievienots Jelgavas pilsētas, Ozolnieku un Jelgavas novada civilās aizsardzības komisijas nolikums 15. Gada. Mēs savu komisiju izveidojuši jau krietni sen, kā ārkārtas situācija komisija bez nolikuma. Ja mēs ņemam pamatā šo Jelgavas pilsētas un nodzīvnieku un mūsu novada, novada cilvēks aizsardzības komisija, tad komisijas, skatāmies priekšā punktā komisijas struktūra, tad komisijas locekļu sastāvu nosaka pati komisija, nevis mēs kā domājam. Paldies.
Paldies. Vēl kāds vēlas deputāts izteikties debatēs? Nē, tad lūdzu balsojam. Par 10 pret 1 atturās 4 deputāti. Nākamais darba kārtības jautājums par apkuras tarifu apstiprināšanu. Lūdzu, Aigar.
Lēmuma projekts par apkuras tarifu apstiprināšanu ir skatīts apvienotā komiteju sēdē un ar 14 balsīm par atturās 1 virzīts uz domas sēdi.
Vai ir jautājums ziņotājiem? Kāds deputāts vēlas izteikties debatēs? Ja ne, tad lūdzu balsojam. Par 14 pret 1 deputāts. Lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par Jelgavas novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu. Lūdzu, Aigar.
Lēmuma projekts par Jelgavas novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu ir skatīts apvienotajā komitejas sēdē un ar 15 balsīm par virzīts uz domas sēdi.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pret nav atturās nav. Tā, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai iepazīsim sevi.
Lēmuma projekts par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai iepazīsim sevi ir skatīts apvienotā komitejas sēdē un ar 15 balsīm par virzīts uz domas sēdi.
Tātad lūdzu balsojam. Aigar, paldies. Par 15 pret nav atturās nav. Lēmums ir pieņemts, paldies. Par Jelgavas novada dzimtsarakstu nodaļas nolikumu apstiprināšanu. Lūdzu, Aigar.
Lēmuma projekts par Jelgavas novada dzimtsarakstu nodaļas nolikumu apstiprināšanu ir skatīts apvienotā komitejas sēdē un ar 15 balsīm par virzīts uz domas sēdi.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pret nav atturās nav. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums par dzimtsarakstu nodaļas sniegto pakalpojumu maksu. Lūdzu, Aigar.
Lēmuma projekts par dzimtsarakstu nodaļas sniegto pakalpojumu maksu ir skatīts apvienotā komitejas sēdē un ar 14 balsīm par atturās viens deputāts virzīts uz domas sēdi.
Jautājumu ziņotājam. Vai kāds vēlas izteikties debatēs? Tad lūdzu balsojam. Par 15 pret nav, atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtība jautājums par Jelgavas novada profesionālās stipendijas piešķiršanu. Inta, lūdzu.
Lēmuma projekts par Jelgavas novada profesionālās stipendijas piešķiršanu Agnetei Baldei izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ar 15 balsīm balsojot. Par virzīts apstiprināšanu domas sēdē.
Lūdzu, balsojam. Aigar, lūdzu, nobalso.
Lūdzu.
Paldies, 15 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. Par Ingu Zalīšu iecelšanu Nelejas pagasta pārvaldes vadītāja amatā. Lūdzu, Aigar.
Ja, domas projekts par Ingu Zalīšu iecelšanu Nelejas pagasta pārvaldes vadītāja amatā ir skatīts apvienotā komiteju sēdē un ar 15 balsīm par virzīts uz domas sēdi.
Vai ir kādam deputātam jautājums? Ingus ir piedalās arī klāt sēdē. Ja nav, tad lūdzu balsojam. Par 15 pret nav, atturās nav. Sāks strādāt ar 7. novembri, lēmuma projektā tas tika minēts, jā, atsevišķi vairs nepateicām, bet 7. novembrī. Bet es domāju, ka jūs jau esat savstarpēji pazīstami un droši vien, kad sāksiet sadarboties arī ātrāk. Nē, mēs iepriekšam. Tā. Tātad nākamais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības lēmumā par īres maksu.
Lēmuma projekts par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības 2015. gada 29. decembra lēmumā par īres maksas atsevināmajiem dzīvokļiem ir skatīts apvienotā komiteju sēdē, un ar 14 balsīm par atturās viens deputāts virzīts uz domas sēdi.
Jautājums ziņotājiem, kāds vēlas izteikties debatēs, tad lūdzu balsojam. Par 14 pret nav, atturās viens deputāts. Lēmums ir pieņemts, paldies. Nākamais darba kārtības jautājums par zemes vienības atsevināšanu izsolē.
Lēmuma projekts par zemes vienības atsevināšanu izsolē diviem zemes gabaliem Lielpatonē ir skatīts apvienotā komiteju sēdē ar 12 balsīm par, pret divi, atturās viens deputāts virzīts uz domas sēdi.
Jautājumi ziņotājiem. Kāds deputāts vēlas izteikties debatēs? Ja ne, tad lūdzu balsojam. Par 12 pret 2 atturās viens deputāts. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtība bija jautājums par dzīvokļu atsevināšanu par nosacīto cenu. Lūdzu, Aigar.
Lēmuma projekts par dzīvokļu atsevināšanu par nosacīto cenu Zaļnieku pagastā ir skatīts apvienotā komiteja sēdē un ar 15 balsīm par virzīts uz domas sēdi.
Lūdzu, deputātus balsot. Par 15 pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts, paldies. Nākamais darba kārtības jautājums par dzīvokļu atsevināšanu par nosacīto cenu. Daiga, lūdzu.
Mums ir sagatavoti 6 domas lēmuma projekti. Atsevināt pārdodot īrniekiem par nosacīto cenu īrē nodotos dzīvokļus. Kalnciemā draudzības iela 12.50 par 3.100 eiro, īrnieks izpērk 5 gados, draudzības 8.44 Kalnciemā 2.700 eiro, izpirks 5 gados, Kalnciemā stadiona iela 4.15.300 eiro, izpirks 3 gadu laikā, Kalnciemā Lielupes iela 19.7 par 1.900 eiro, izpirks 2 gadu laikā, Kalnciemā draudzības 7.29 par 2.300 eiro 3 gadu laikā izpirks un Vilces pagastā vietkāma 2.12 dzīvoklis par 1.200 eiro izpirks 3 gadu laikā.
Paldies jautājumu ziņotājiem. Nav lūdzu balsojumu. Jūs neesat nobalsojis, paldies. Tagad esat par 14, nepiedalās balsojumā viens deputāts. Lēmums ir pieņemts. Par Ināra Seliņas apstiprināšanu lūdzu Ginta.
Viens deputāts ir sagatavots lēmuma projekts par Ināra Seliņas apstiprināšanu par Aizupes pamatskolas direktoru pienākumu izpildītāju. Aizupes pamatskolas direktora Zane Lange
kolēģi
ilgstošākā atvaļinājumā un atgriezīsies tikai uz 18. Gada 1. septembra, tātad augusta pēdējās dienās. Tā kā šis atvaļinājums ir pietiekoši garš, tad šai tik garā laikā viņu nevar aizvietot pašreizējā vietnieca, kas ir arī mācība pārzinot nepilnu slodzi. Līdz ar to ir vajadzīgs cilvēks, kas izpilda direktora pienākumus šī pusotra, vairāk uzliet kā pusotra gada laikā. Un jūs arī lasījāt CV, redzējāt, ka Ināra Elika bija arī Zaļinieku pamatskolas direktora ilgus gadus, un šobrīd uz skolu apvienošanas viņi ir strādājis par Zaļinieku komerciālās un amatniecības vidusskolas direktora vietnieci. Un, nu, diemžēl šajā gadā arī slodzes ir ļoti, ļoti samazinājušās. Bet Ināras pieredze ir ļoti augstvērtējama, un tādēļ mēs iedāvājam jums apstiprināt Ināru Eliņu par pienākumu izpildītāju, direktoru pienākumu izpildītāju aizvest pamatskolā uz direktoru Zanas Langas atvaļinājuma laiku.
Paldies ziņotājiem, jautājumu.
Man ir jau.
Aija pirmā cēlē.
Lūdzu aizvest.
Kas notiek ar Ināra Seliņas vietu, teiksim, tur tā, tā kā tiek galā ar visiem darbiem un kas viņu aizvietos?
Tā kā Ināra Eliņai ir 0,5 tātad puslikuma direktora vietnieka likuma, bet viņai ir tādas stundas, nu, nav viņai, jo viņai nav arī specialitāte, viņa ir saistīta, kā speciālista skolotāja strādā, ja? Tad šajā gadījumā viņas vietā strādās jauna skolotāja, kur tiek apmācīta, un nu, tā perspektīva ir attīstība. Nu, ja ir jautājumi, tad varbūt precīzi var jautāt arī Lilitai, jo direktori ir klāt, jo patiesībā tās problēmas ir sagādātas viņai.
Aigar, lūdzu.
Man bija jautājums arī Lietuvas kundzei. Saprotu, ka sievietēm ilgstošais prombūtas atvainājums nebeidzās mūžīgi. Vai Eliņas kundzei pēc tam būs darba vieta atkal pie jums?
Patiesībā mēs esam apsprieduši arī šo jautājumu, jo, kā teica, cilvēkam tas ir svarīgi, un arī Eliņas kundzei nav 18 gadu vairs. Tādēļ mēs, protams, šo jautājumu esam izrunājuši no vairākām pusēm. Ar domu, ka Aizupes pamatskola ir skola, kurā skolēna skaits ir pietiekoši liels, arī skolotājs lodas ir daudz, un viņa ir gatava mazliet viņa arī pamācīties kādu mācību priekšmetu, ja, vai varētu pasniegt stundas tālāk. Un mēs perspektīvā domājam, ka viņi turpinās darbu aizjūtas pamatskolā kā skolotāji. Pēc tam, kad Zana Lanka atgriezīsies.
Skaidrs, paldies. Nu,
paldies. Vēl deputātiem jautājumu. Kāds vēlas debatēs izteikties? Nē, tad lūdzu balsojumu. Par 15 pret nav, atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Un darba kārtības pēdējais jautājums par nedzīvojamo telpu nomu. Solvēga ziņotājs, lūdzu Solvēga.
Labdien, cienījumie deputāti. Jāceraties augustā jūs lēmāt par telpu iznomāšanu mārežotāja Kristīnei Ozoliņai, cupu, kraukšķu, zīmolu un šīta produkta ražošanas attīstībai. Šo mēneša laikā process ir gājis uz priekšu un šobrīd uzņēmēji nonākus līdz tam, lai ar pilnu jaudu attīstītos un arī skatētu uz Eiropas Savienības līdzfinansējumiem sniedzot projekts, bet lai to visu izdarītu ilgtermiņā un tā kā pienāks, tad ir šobrīd nepieciešamība reģistrēcijā. Tātad viņas jaudas ir izgājušas šāpas mārežotāja kapacitātes un ir jādabina jau lielāks uzņēmums. Tāpēc ir tapušies ka lēmuma projekts un tad lūdzu atbalstīt un šo lēmuma projektu piekrītot šīs juridiskās adreses reģistrācijai pašvaldības īpašumā pēc vienu mēnešu laikā pēc jaunā komersanta, kas pēc uzņēmējas vēlmēm būs iezvērtants, pārslēgt šo līgumu, respektīvi lausas šobrīd noslēgt to līgumu ar Kristīnu Ozoliņu kā mājaražotāju un tā vietā noslēgt nedzīvamo telpu nomas līgumu ar Sijā Zekāns. Kā jau iepriekš minēju, tad šitā galvenā projekta īstenošanai, kā arī ir paredzēts iesniegt koprojektu, lai attīstītu šo te produktu. Un, nu, īsumā tas viss ir kādi jautājumi.
Paldies jautājumu ziņotājiem. Kāds vēlas izteikties debatēs? Ne, tad lūdzu balsojumu. Aigar, lūdzu, nobalso.
Jā.
Par 15 pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts, taču sēde vēl nav beigusies, jo izpilddirektora ziņojumam lūdzu izpilddirektora vārds ziņojumu sniegšanai. Šoreiz gan tas ir sēdes beigās, bet tā ir sēdes sastāvdaļa.
Labdien, cienījamie deputāti, kolēģi, klātesošie. Par runājot par pašvaldības darba aktualitātēm, nenoliedzami šī brīža pašvaldības darbības aktualitāte un prioritāte numur viens ir 2017. Gada budžeta plānošana, detalizēta pasākuma plāna sagatavošana, kā arī investīciju plāna aktualizēšana. Lai sasniegtu šos mērķus, kas līdz pamats gan pašvaldības darbam 2017. Gadā, gan virzībai pretī jaunajam plānošanas periodam visiem jomu iestāžu pagastu vadītājiem ir dots konkrēti uzdevumi ar konkrētiem sasniedzamiem izpildes termiņiem. Viens no šī uzdevuma sagatavošanas posmiem šobrīd ir tuvu noslēgumam, proti uzdevums izvērtēt jomu darbības veikumu budžeta izpildes kontekstā un septembra sēdes ziņojumā es jūs informēju par labklājības pārvaldes darbības prioritātēm. Savukārt šodien, kā solīju, jūsu vērtējumam tiek prezentēts kultūras pārvaldes sadarbībā ar finanšu nodaļu, sagatavotais nozares 8 mēnešu darbības izvērtējums, lielas nozares, kuras darbībā ir iesaistīta mūsu novada mākslinieciski orientētie radošākie ļaudis no maza pirmskolnieka līdz cienījamam senioram. Savukārt novembra sēdē, ja jūs akceptējat, varētu tikt prezentēts sporta jomas darbības izvērtējums un gada nogalē arī izglītības jomas darbības izvērtējums, noslēdzot arī šo te jomu darbības izvērtējumu procesu, kas sakatīs arī ar budžeta sagatavošanas procesu pašvaldībā. Un, kā ierasts, cienījamie deputāti, ziņojumā ir sniegta arī informācija par aktuālākajiem pasākumiem oktobrī, novembrī. Paldies.
Paldies. Jautājumi. Lūdzu. Lūdzu, Irini.
Sakiet, Lūdzu, Ramonakungs, apsekojot Platonas pagasta skolu, es konstatēju, ka braucot tur gandrīz pirms 4 gadiem un arī šodien, manā izpratnē pirmskolas grupai nav aprīkots normāls bērnu rotaļu laukumiņš, kur spēlēties. Es uzskatu, ka tas ir kauns pa visu ģīmi, ka situācija pārāk beidīga. Tur ir viena māile, būdiņa, tā teikt, bērnu rotaļu namiņš, laikam pāris soli, un praktiski tas arī būtu viss. Kas tiek plānots, kas tiek darīts, lai šeit bērniem pirmskolas vecumā ir kur spēlēties, vai piesaistīt kaut kādu naudu, vai kas tiek darīts, vai kas ir darīts šajā sakarā?
Jā, es, protams, nevaru nocitēt precīzi šobrīd no investīciju plāna, kas ir ļoti apjomīgs dokuments konkrēti par konkrēto iestādu objektu, bet vispārīgi atbildot tātad sadarbībā jomu vadītāji atbildīgie, sadarbībā ar pagastu pārvalžu vadītājiem, faktiski par katru izglītības iestādi, par katru publisku iestādi ir sagatavojuši redzējumu tā attīstībai un iekļaujuši investīciju plānā. Saskaņā ar investīciju plānu gadu no gada aktualizējot prioritātes, pašvaldība mērķtiecīgi virzās uz visas teritorijas un iestāžu darbības uzlabošanu, pilnveidošanu, un ja mēs gribam sagaidīt varbūt konkrētu atbildi, tad es jums varu sniegt rakstiski, kas konkrēti ir paredzēts Platonas pirmskolas izglītības iestādē un kādos termiņos. No galvas to es nespēju atcerēt.
Vladislavs gribēja papildināt.
Varu konkrēti papildināt, ka jau izstrādāts tehniskais projekts teritorijas labiekārtošanai, lai startētu kādā projektā, un šī to laukumu nevarēja izdarīt, tāpēc, ka tur teritorija ir problēma ar drenāžu un ar vietu sudeņiem. Lai pēc tam nevar to pāri izveidot uz ceļiņus un tā tālāk, šo problēmu visināsim kompleksā un ar tehniskais projekts ar vietu.
Paldies vēl deputātiem jautājumu izpilddirektoram par ziņojumu. Lūdzu, Madara.
Man bija tās jautājums tieši par ziņojumus. Tas uzradās gan vēl, bet izdevās trusim palasīt. Man kaut kā mulsināja pēc tiem tabuliņām, ka tāda nevienlīdzības ar pagastiem. Un gribēju prasīt, vai ir kaut kāds racionāls tam izskaidrojums. Piemēram, sadaļā tabuliņa budžets, ko budžets kultūrai. Piemēram, Liuber līdumi jaunsvedu lauku pagastam ir nu, vien trīskārši lielāks budžets kopsumma nekā, piemēram, vidēji jebkuram citam pašvaldības kultūras namam. Jā. Savukārt, tas pats arī attiecās, atļaušos pabeigt, atalgojuma tabuliņa arī nu, vidēji nu, trīsreiz lielāks atalgojuma fonds ir līdumos, kā jebkurā citā pašvaldībā, kur arī notiek dažādi pasākumi. Kādi komentāri?
Ieskicējuši atbildes pamatkodolu un noteikti jums vadītājiem, man pēc tam arī palīdzēs un papildinās. Tātad, ja mēs zinām, tad uz jomu nozara politikas vadlīniju ieviešanu mēs pārgājām faktiski salīdzinoši nesen, un 2016. Gada budžets bija pirmais budžets, kas ļāva mums plānot taisni pa jomām un veikt kaut kādas izlīdzinājumus, uzsākt darbības, lai veikt kaut kādas izlīdzināšanas pasākumus, par ko arī ziņojuma sadaļā kultūras pārvaldes vadītāji arī informējas, ka tas ir viens no plusiem, uz kuru šobrīd joma virzās. Ja runājam konkrēti par atlīdzības fondu, viņš noteikti ir saistīts ar konkrētajā kultūras iestādē nodarbināto cilvēku skaitu, izveidoto māksliniecisko kolektīvu, pašdarbības kolektīvu, apjomu un darba specifiku. Tā ka tie ir tie jautājumi, kas iet ciešā savstarpējā saistībā. Līdz ar to es nesaskatu šobrīd kaut kādas īpašas pretrunas. Ir jāveic mērķtiecīgs darbs, lai mēs visi novada teritorijā varam sniegt iedzīvotājiem vienīgas kvalitatīvas pakalpojumus kultūras iespējās šajā gadījumā.
Paldies. Vēl jautājumu?
Man tikai jautājums ir pie tā paša vēl. Nu, es saprotu, ka atkarīgs no apjoma, ko katrs tur dara. Bet vai tiešām ir tā, kad Jaunsedlauka kultūras namā ir trīsreiz vairāk nodarbības nekā, piemēram, blakusējā Virtsavas pagastā?
Vēsturiski tā bija viennozīmīga, to labi atceros šobrīd. Tā arī ir. Vēl šobrīd.
Nu, malači.
Es vēl varu piemērētas budžets, ko tēs skaitas, viņš ir tik liels, jo...
Sanit lūdzu piecelies un iznāc priekšā. Paldies. Vēl jautājumu ziņotājiem? Ja jautājumi nav, tad sēde tiek slēgta, bet vēl ir divi patīkami darbi, kas mums ir jāizdara. Mums bija kolēģe, deputātei Irinai dzimšanas diena, tādēļ gribam...